Camariñas.
O encaixe da historia. A Berta Granucha de madeira no alpendre contemplastes o seu contido. Pregada con mesmo cuidado que a roupa das festas, bodas e do teu enterro, unha rede de cáñamo enchía por completo o recipiente. Era unha verdadeira obra de arte porque medía máis de 35 metros de longitude e 33 de altura. Despregástela con delicadeza mentre repasabas cada palmo da apertada malla coa mirada. Guardada no baúl familiar dende o Nadal, o esbrancuxado pano, nalgúns lugares parecía rachado ou trincado polos ratos. Formaba o quiñón, o voso tesouro. O pano herdado de xeración tras xeración familiar constituía minúscula parte dun todo grandioso, o gran cerco real que se fondeaba cada outono, de forma colectiva, nas augas pouco profundas da ría de Camariñas. Enrolastes o pano sobre sí mesmo, convertendo nunha grosa bobina ambulante. Sobre os vosos hombros, dende Mourín, a praia do Curbeiro reptou a longa serpe de rede. Na longa praia, as dunas creaban o horizonte por sotavento. O rosáceo colorido despuntaba nos cumes de area. O brotar o froito das caramiñas. Entre agullas de madeira e fío, remendastes os rachóns no tecido e botastes vos o monte a recoller grandes cantidades de leña e encher sacos con codias de pino. Parecía a noite de San Xoán, coas fogueiras quecendo os caldeiros con auga doce na praia. Emborcastes no seu interior a cáscara movida dos piñeiros e cociñastes as redes tornando a unha cor asalmoada para logo secarse o sol. Pertenciades á confraría de mareantes da Virxe do Monte. Agas os nenos e mariñeiros tollidos. Era un ambiente totalmente feminino. Os homes foran chamados a levas nas flotas de guerra da coroa española, tras instaurarse un ano antes a matrícula do mar os povos mariñeiros. Supervisastes os traballos de cosido dos quiñóns. Así, xurdía, cal eslabóns na cadea, o cerco real con máis dun quilómetro de longitude, inexistente fantasmal durante a meirande parte do ano, xa que estaba repartido en panos familiares. Como as vosas vidas, soamente se unían nos finais do verán. Como a talieira, acudías á bocana da ría para observar o asexo das aves mariñas, o remexer das augas, signos que indicaran a entrada da sardiña. Carnavades o cedazo nas pinazas Virxe do Monte e San Xurxo. Patroneabades as pinazas e as lanchas para acercar a sardiña nunha pesca solidaria e comunitaria. Parte dos homes regresaron de batallas descoñecidas para eles, que a historia procuroulle un nome. A vosa proeza agochárona para logo tentar borrala. Chegaron os fomentadores catalans ás vosas costas, con novas redes, novas fábricas de salgadura, menos man de obra, maior rendibilidade. No outono, coas patelas repletas, descargabades a sardiña nos píos das fábricas de salgadura dende desembarcacións na praia. Por 9 horas de traballo cobrabades unha peseta e 2 céntimos, menos da metade que un home polo mesmo traballo, un recurso máis barato e eventual. O quiñón de rede e vos tivestes un percorrido simultáneo, esquecidos nas huchas e casas. Quizáis se recoñecen cando nas palilladas, cando unen con agulle fío o labor con caixe. Con mesmo tino, dóbrase e gárdase na hucha.